Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, 9. maijs, pulksten 18.30, ceturtdiena, protams, ierastais laiks, kad Radio SVH ēterā Rīgas mēra pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs, lai atbildētu uz klausītāju jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu, ik viens sevi interesējošo jautājumu var uzdot mūsu Radio SVH mājaslapā šīta raidījuma sadaļā. Nu un tad tādā secībā, kā jautājumus esam saņēmuši, tos arī uzdodam un daudz plašāk ārpus šī te jautājuma loka cenšamies neiziet. Valteri, jautājums pirms nedēļas palika mums darba kārtībā 15. aprīlī, tas iesūtīts gandrīz pirms mēneša, un viņš raksta sekojoši. Sveiki, vai šogad Rīgā ir paredzēti kādās ielās jauni luksafori vai jaunas gājēju pārejas, tātad pilnīgi jauni, kur nekad nav bijis vai ir kaut kur plānots, respektīvi luksaforus un gājēju pārejas izvietot, un ja jā, tad kur?
Nu, tad varbūt no sākuma es pateikšu par gājēju pārejam, tad šogad ar papildus apgaismojumu tiks ierikotas gaju pārējas šādas ielas. Upesgrīvas iela pie Kantora ielas, Dzircīma iela, pie Buļu ielas rotācijas sapļa, pieejas Bebru iela pie Imantas ielas, tas atkal ir par Daugava, Murjaņu iela pie Skrudalienas ielas, Valmieras iela pie Lienas ielas, tad Damas iela Imanta pie Ekas 35A, Ezermalas ielas posmas starp Viskaļu un Kišezera ielu, Ozolciema iela Zepnikalne pie sabiedriska transporta pieturvietas Ozolciema iela, eksporta iela pilsētas centra pie iebrauktuvas Rīgas tirzniecības osta, kā arī par Daugava gāju pārējais ierakošana Kristapa iela pie Alesas iela. Provizoriski tas varētu iepirkums izsludināt tagad, maja sākuma par pāru izbave, nu un tad līdz bufsezona beigam tik plānots visas pārējas izbave. Par jauniem luksaforiem. Nu tad būs uzsākti darbi Kurzemes prospekta un Slokas iela krustojuma, savukārt Prūšu un Rušanu iela krustojuma pagaidu luksafora objekts ir pārbūvēts un uzstādot energoefektīvas luksaforus ar labāko redzamību un gaismas emisijas diožu bāzes. Luksaforu izbūves darbi atsakti arī Maskavas iela pie sabiedriska transporta pieturvietas tīrumi un Izgales iela divi pursiema. Pēc būkdarbu pabeigšana šajas ielas būs arī luksaforu regulējums gaju pārējais drīzuma, tik uzsagnīt luksaforu izbūve Tornikalna un no Vaciešu ielu krustojuma tur vienmēr stāv mašīnas, kā arī Marijas un Miera un Talinas ielu krustojuma objekts tik sakartots un pieregulēts esošais transporta satiksmes organizācijas. Un kā arī iedzīvotāju lūguma ir uzsaktā luksaforu regulējuma gāju pārējais būvnīcība Augusta Deglava pie krustojuma ar Lapsu ielu.
Tās gājai pārējais, ko sākumā minējāt, tās būs arī regulējamas daļa vai viņas neregulējamas, tas sīkāk nav zināms?
Sīkāk es nevaru pateikt, viņa droši vien būs neregulējamas, bet ar papildus apgaismojumu.
Nākamais velo kustības fana iesūtīts jautājums, teksts no Twitter citēts 18. aprīlī, Oto Ozols ierakstījis, šobrīd VEF tiltu stundas laikā šķērso aptuveni 250 velobraucēji, pēc mēneša tur jau būs aptuveni 400, nu tā kā māja vidū domāts stundas laikā Nīderlandē, pie šādas velo satiksmes intensitātes tur būtu 3 metrus plats no gājējiem atdalīts veloceļš, bet Rīgā intensīva velo un gājēju satiksme ir saspiesta metru šaurā velo ietvē pēdiņās. Tās tad Twitter beigas un jau velo kustības fans lūdz šajā sakarā skaidrojumu, bet piebilst, ka nesot jēgas, jo atbilde visiem jau ir zināma, vai ne?
Nu jā, nezinu, kāda atbilde ir zināma, bet
nu, visticamāk, ka nav un nebūs nekas.
Ko es pateikšu, es nezinu par to nekad, jā, bet šobrīd ņemot vērā, ka līdz 20. gadam vidu ir ciet brasa stilu sakarā remonta darbiem, tad šobrīd mēs redzam, kas notiek ar Degola tiltu, diemžēl šobrīd viņš ir arī aiztaisīt ciet, bet es tā ceru, ka tuvākais dienas šīs jautājums par Degola tiltu būs atrisināts, bet vienalga.
Ja piebilst, ka mēs rakstam šo raidījumu nedēļu iepriekš, tā ka iespējams jau kādas izmaiņas ir uz 9. datumu, kad viņš šeit
raskan. Bet viņu vajadzētu vienalga tā vai tā remontēt. Ko es gribu pateikt ar to, ja, ka faktiski absolūti nav liederīgi šobrīd sāk domāt par to, ka vēl samazināt iespēju automašīnam, ja, virzēties par VF tiltu, ja, cits tās vai gaisa tiltu. Cits tās, ka pēc tam varbūt vajadzētu domāt un kad tie tilti, par ko mēs runājam, būs atremontēti, tad varbūt vajadzētu nākamā plānošanas perioda viennozīmīgi paredzēt naudu, ka gaisa tiltu remontēt. Un tad, kāpēc ne, tad vajadzētu diskutēt ar sabiedrību, ja tas anek, varbūt to var paredzēt. Bet nekada gadījumā tai pašā laika neplānojam paplašināt šo tiltu, ja. Nu, tas ir tāds patiešām virtuāls stāsts.
Nu, nepaplašinot atkal, kā tur starp tramvaju, automašīnu plūsum, tad būs vēl viena barona iela, kad tur neviens īsti nebūs apmierināts, ne velobraucēji, ne automašīnu vadītāji.
Tāpēc es domāju, labāk izmantot cita tilti velocelu. Izveidot velocelu.
Alisa viens, kā nākamā jautājuma iesūtījusi par nesakoptu trotuāru starp Jūrkalnas 4 un Jūrkalnas 6 adresēs esošajām mājām. Starp šiem te numuriem ir neapbūvēts zemes gabals un klāt esošais trotuārs netiek kopts vispār. Diemžēl pa šo ielu nākas iet katru dienu un jau kopš ziemas, sniega un ledus nākas vairāk kārtīgi aizdomāties, vai tomēr šo posmu nevienam nav jāsakopja. Atkal jau jāsaka 18. aprīlī šis jautājums mums ir iesūtīts.
Jā. Faktiski tā teritorija, zemes gabals ap Jūrkalnas ielu 4. Mājas numuru un 6. Viņi ir iekļauta Pārdaugavas izpildirekcija teritorijas saraksta, ko vajadzētu sakupt, un izpildirekcija sūlē sākšie darbi māja sākuma, nu tad man ir lūgums skatam, ja tiešām māja sākuma darbi nav uzsakti, lūdzu informējiet. Un tad varam rēģēt uz šo lietu.
Jā. Nu, vienīgais, ja kopš ziemas sniegiem, nu, kad tad bija tas sniegs baigi ilgi, nekas netiek darīts.
Tagad jau nav. Nu, tas ir vienīgais labums.
Nē, nu, nekas netiek darīts ilgi un dikti un kaut kāda miskasta, cik var spriest tur ilgstoši stāv. Osis vai osis, grūti pateikt, kā tieši ir domāts nākamā iesūtītāja vārds. Informēju, ka ekrāni sabiedriskajā transportā vēl joprojām 100% precīzi nefunkcionē, tā viņš raksta. Tie rāda neprecīzas pieturvietas, kā arī laiku. Tā jau var aizbraukt nepareizi, ja cilvēks nav vietas pazinējis. Un tāpat osi vai osi interesē, kas nosaka mūzikas izvēli šofera kabīnēs un receptes multfilmas, ko raida pa ekrānu sabiedriskajā transportā. Sāksim varbūt ar mūziku, tā laikam ir paši šoferi brīvi izvēle, ko klausīties.
Nu, droši vien jā, bet par to tādu informācijas materiālu reklāmas saturu vajadzētu informēt, ka Riga Sats, tas ir meitas uzņēmums Riga Satiksme, viņam ir noslēgts līgums ar Tele Baltic par materiālu sagatavošanu un izsniegšanu. Un saskaņā ar šo līgumu par materiāla satuma atbilstību normatīviem aktiem, tā skaita reklamas likumam, ka mēs zinām, šis līgums vajadzētu arī ievērot valsts valodas līgumu, negodīgas konkurences prasmes, ir atbildīga Tele Baltic. Pagaidām nekādi pirms tam pārkāpumi nav saņemti, bet, nu, patiešām, ja mēs runājam par mūziku, vajadzētu skatīt, dažreiz ir tā, ka kādu mūziku vēlas, lai tas sāk traucēt pasažierus, nu, par to vajadzētu sāk runāt, protams. Ja mēs runājam par pirmo jautājumu...
Par neprecīzu informācijas atainošanu, jā.
Nu, jā. Integrēta kustības kontrolas, drošības un pasažieru noformēšanas sistēma, kas ir ieviesta Rīgas Satiksme. Viņa ir, teiksim tā, unikāla sistēma, kas ir izstrādāta pēc Rīgas Satiksmes izvirzītajiem prasībām. Šīs, protams, prasības ir augstas, bet, Jānis pateikt, ņemot vērā, ka, lai panāktu visu ierīču pareizu un salagoto darbību, laika pa laikam tik veikti šīs sistēmas rekonfigurācijas, pielagošanas darbi, līdz ar to reizam sistēma vēl darbas atsevišķas maršrūtas, atsevišķas maršrūtas ir informācija. Ko es gribu pateikt? Protams, viņu vajadzētu pielāgot, un, protams, varētu būt trūkumi. Šobrīd es varu atzīst, jā, viņi vēl nav ideāli.
Nu, man, piemēram, no savu viedokļu gribētos, lai es redzētu ne tikai pieturvietas uzrakstu, bet arī Rīgas kartē to maršrutu, kur ta konkrēti tā pietura atrodas, īpaši tiem, kas nav Rīgas iedzīvotāji, nu, lai viņiem būtu vieglāk orientēties, kur tas maršruts viņus ved un kurā vietā viņiem tad ātrāk kāpt.
Sākumā galvenais mums neaiziet par šo ceļu, ka aizgāja Rīgas satiksme daži mēneši atpakaļ izveidoja to pūgu. Galvenais neveidot vēl vienu pūgu, teiksim tā.
No, jā, galvenais aiziet un, arī un, saprātīgā laikā līdz tam galamērķim.
Jā, tad, un lai šis galīgais punkts nebūs vēl viena pūga. Nu,
teiksim, vēl viena pūga vai arī atkal kāda novecojusi sistēma, kur ieviesīs tā kā...
Es tā, nu, nevar sakonfigurēt
laikam līdzi bišķiņu vajadzētu iet tam visam pasākumam. Mums neliela pauzīte, tad turpināsim iztaujāt Rīgas mēra pienākumu izpildītāju Oļegu Burovu par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas mēra pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs atbild uz klausītāju uzdotiem jautājumiem, un pirms pauzītes apstājāmies pie Armanda J. iesūtītā vaicājuma. Sakiet lūdzu, kādēļ skaistais Latvijas karoks AB Dambī ik pa laikam tiek nolaists, it kā nav nekādu īpašo svētku, drīzāk jau sēru dienu, un cik reizes gadā tad tas notiek, respektīvi pie kādiem apstākļiem tas karoks neplīvo?
Un tad faktiski tie nav nekāda gadījuma, nekāda politiski apstākļi un nemeklēt kaut ko tādu. Tas ir uzdevums faktiski, es biju tāds, kad faktiski sāku šo lietu ar mecenātiem sarunu, un tiešām mēs pieņemam domas lēmumu par davinājumu pieņemšanu, es kontrolēju visu šo procesu, ko es gribu pateikt, es speciāli tas ir davinājums Rīgas pašvaldībai, un pašvaldība pieņemot šo davinājumu apņemas uzturēt, apsaimniekot kārtību un kontrolēt visu procesu. Mums vēl uzdevināja daži karogi kopā ar visiem tiem darbiem, bet, ko es gribu pateikt, viss ir atkarīgs no vēja brazmām, un ja vēja brazmas ir virs 12 metriem sekundes, tad, protams, karogu vajadzētu nolaist, un karoga izmērs, es gribu pateikt, tas ir 20 uz 10 metriem, tas ir tenisa korte, un 60 metru augsts. Un pacelt šo karogu, faktiski tas ir process, nepieciešama brigāda ar lielu arī pieredzi. Un ņemot vairāk kā karogu mums uzdevināja 18. oktobri 17. gada, nu tad faktiski jau no 17. gada, ņemot vairāk laika apstākļi, ir nomainīti 5 Latvijas karogi, iegādāti jauni 6, nu tas ir neilona materiāls, un nu faktiski vat, Tas ir pats galvenais, ja, ko es gribu pateikt. Tāpēc dažreiz sanāk tā, ka ir svētki, bet ņemot vairāk stipras vēja brazmas, viņu vajadzētu nolaist. Ja. Vēl viens, kad vajadzētu viņu nolaist, un tāpēc nevajadzētu brīnīties, kad ir svētku salūts, fērverk, un tas
no jā, notiek,
kad ir tas pats 18. novembris, un karoks ir nolaist, tāpēc, ka viņš var aizdegties, un tad tas ir vispār nav pieļaujams, tāpēc vajadzētu izmantot visi tie nosacījumi, bet man liekas, vieta, kas ir izvēlēta ļoti laba Latvijas karogam, un starp citu man jau pajautāja, jūs teoretiski šobrīd ļoti aktīvi sāk diskutēt par koncertzāle uz Abe Dambe. Tad, ko es gribu pateikt, koncertzāle ir paredzēta blakus nekāda gadījuma koncertzāle. Nu, šobrīd ir virtuāla, netraucē Latvijas karogam.
Un starp citas pašvaldības jau arī lūkojās līdzīgu lielu Latvijas karogu jā, aizvietošanas virzienā savās pašvaldībās, jā. Tā kā labs piemērs. kas varbūt kādu plašāku kustību arī valsts mērogā būs aizsācis. Vēl viens jautājums no Georga. Kā nākamais, vai tiek plānota esplanādes parka celiņu atjaunošana, neskatoties uz to, ka tie vietām ir laboti, tas ir veikts ar 7 dažāda veida segumiem. Ir daudz vietu, kur segums ir pavisam sabojāts, piemēram, gar katedrāli Strūklaku pusē. Tāpat briesmīgas betona plāksnes ir ieliktas iepretī Radisson Blue viesnīcai. Nu, tad paldies par atbildi jau priekšlaicīgi no Georga puses.
Pilsēta, Rīgas pilsēta ir slavena saviem vairākiem parkiem, un, protams, varbūt mums katram rīdziniekam, es tagad gribu faktiski sāk atbildēt no tāda rīdzinieka, no amatpersonas, no rīdzinieka viedokļa. Katrams mums ir savs parks, kas mums ir mīlīgs, kas ir saistīts varbūt ar kaut kādiem mums, ka rīdziniekiem dzīves posmiem, kas ir tuvāk mūsu mājai. Man pašam personīgi ļoti patīk esplanāda, un es atceros, ka es tur pats būdams bērns staigē par šo parku, un dažreiz skatot uz tiem celiņiem, man liekas, ka viņi par šo laiku, cik es staigē būdams bērns, nenomainītas, ja? Faktiski pie Strūklakas, pie katedrāles, Brīvības ielas posums un visi celiņi, kas iet pie Raiņa pieminekli, ir drausmīgi.
Nu, jā.
Man stāstīja arī pagājušā gada viena pasniedzēja no Latvijas Mākslas akadēmija, viņa ir salausta kāja. Tad, kad mēs bija pasūtītājs remontējam, rekonstruējam Latvijas Nacionālā Mākslas muzeju un labi iekārtojam teritoriju blakus, es teicu vairākas reizes, ka vajadzētu izmantot iespēju un uzreiz citam domas struktūram sakārtot parku. Diemžēl tas netika izdarīts, un jā, šogad sanāk budžeta nav paredzēta nauda nevienam parkam, bet...
Un kā tad Uzvaras parks, kur tur par 3 miljoniem
uzvaras parka,
ir?
Uzvaras parka ir pa 4 miljoniem. Tas ir absolūti, man, ko tikai pateikšu, nesaprotama, absolūti maigi patīk muļķīga kļūda no tam amatpersonam, kas prezentēja 4 miljoni pie nosacījuma, ka viņam uz visu departamentu ir 500 tūkstoši, nekad nebija paredzēta tādā nauda uz 4 miljoniem, bet tam lūdzu radio klausītāji, jūs nedomājat, ka Uzvaras park tas ir blakus pašam pieminekliem, ne par šo ir stāsts, tas ir ļoti liela teritorija, tas ir otrais park pēc meža parka, pēc platības, tiešām tas bija tas tas bija paredzēti pusa kaut kādi darbi, bet tai pašā laika ir ļoti liela, mēs atteiksim tā lobby Aldaru parkam, kas varbūt atrodas pilsētas numale blakus Aldarim, bet tur arī diezgan aktīva sarkana Daugavas apkaimes biedriba, kas par to runa. Bet ko es uzdevu? Es uzdevu, nu, tad, kad sāku strādāt par domas priekšsēdētāju vietnieku, Maikļu un vides departamentam, vides pārvalde sāk sagatavot, tā kā mēs sagatavojam daži gadi pa atpakaļ par īpašuma departaments, par skolam, par izglītības objektiem, tehnisko apsakošanu. Tad par visiem parkiem Rīga sagatavo tehnisko apsakošanu. Pirmkārt, celiņi, kāda ir stāvokle. Nu, piemēram, sagrupēja to tehnisko stāvokli par 3 kategorijām. A, visliktākais B, piemēram, un C, un tad viņam burtu D, kas ir pilnība sakārtot. Tad celiņi, soli, cita infrastruktūra ir, nav nepieciešams tualetes, nu kas vēl, protams, apgaismojums, tad kaut kādi atsevišķi labiekārtošanas elementi, pirmkārt rotaļ laukumi, otrkārt nu, pēkš tāda aktīva sporta neliela, vai betona kaut kādi bluķi, vai kaut kādi metāla elementi, kur mūsu jaunieši var arī izklaidēties ar
nu, vai trenažieri, vai kas tam
jā, ar, nu tā, jā nu, un tad pēc tam, protams, atsevišķa programma, tas ir, nu, nosauksim viņu par zaļo programmu, ja, kāda situācija ir ar kokiem, vai nepieciešam papildus koki. Šobrīd Maijuki un vides departaments sāk tādu programmu, un es gribu pateikt, ka 14. maija, tas ir otrdien, 11. mēs visi publiski, es organizēju tādu publisko apspriešanu operatīvo sanaksme Esplanāde. Nu, tagad es nezinu, kur mēs tiekamies, vai pie katedrāles, un tad aiziesim, varbūt, saksim, no Mākslas muzeja, kur tā daļa ir sakartota, un saksim runāt vispār par šo pieju, ka Esplanāde, tā arī citiem parkiem, ir aicināta kultūras mantojuma pārvalde bijušais nosaukums Valsts kultūras pieminiektu aizsardzības inspekcija. Es gribu pajautāt viņam tiešām taisnība Georgam par dažāda veida plaksnem. Piemēram, pie Raiņa pieminekļa ir šis lielas plaksnes, ja, vai šis plaksnes var demontēt, šobrīd tādi uzlikt neviens neražo, protams, visu vai saražot, bet tas ir dargāk, ja tad vai varētu būt viens brūģis, vienas plaksnes, man liekas, ka vajadzētu ņemt par pamatu, kur tie celiņi, kas ir sakartoti no Mākslas muzeja, nu, protams, pie Kalpaka pieminekļa arī ir cits, bet mēs varam ar kaut kāda vienāda veida plaksnes, iet, ja? Un tad faktiski stāst par to, es gribu, lai piedalās mūsu arī publiska tāda apspriede Mākslas muzeja direktora Mara Lāce, Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš, katedrālas baznīcas pārstāvi, ja? Kā arī sabiedriskas organizācijas. Viens no jautājumiem, par ko mēs šobrīd runājam, ir atsauce uz Twitteri, uz Oto Ozolu pilsētu cilvēku. Es gribu arī viņas redzēt. Mēs dažreiz kritiski mums ir, mēs redzam tādu kritisku nostāju, bet man liekas, šeit mums vajadzētu runāt pozitīvi. Ko es gribu pateikt ar visu šo lietu? Mums vajadzētu šogad sagatavoties, lai pēc pusgada, kad mēs sāksim runāt par nākamā gada budžetu, pierādīt pašiem sev, pierādīt citiem deputātiem par to, ka nepieciešams izveidot jaunu programmu, tas faktiski ir divas programmas par infrastruktūru uzlabošanu, atjaunošanu Rīgas parkus pirmkārt, un pēc tam nosauksim viņu par zaļu programmu, lai katru gadu mums parkus ir jaunie koķi, atjaunojam zāli, nu, piemēram, es pagājušā nedēļa pamanīju, ka pasliktinājas krasta stāvoklis arī, teiksim, Kronvalda parka preti Brīvostai, kaut kas tur notiek, viņš nebija stiprināts, un es gribu par šo sarcītu, pēc mūsu raidījumu arī pateikt vidas pārvaldes Rīgas domas, lai viņi pievērsta uzmanību. Tāpēc, kāpēc es vispār to stāstu tā gari un plaši, tāpēc, ja, dargi rīdzinieki, ja jums tiešām ir tā pozīcija, tad es aicinu piedalīties sanaksmē. Uzreiz gribu pateikt, ka daža mēneša atpakaļ, pusgadu atpakaļ, gadu atpakaļ izskanēja tāda informācija, viņa izskanēja arī, man liekas, pietiekumu vai kaut kur, kā ir idejas, lai panorāmas rats parādās Esplanādē. Es gribu pateikt, nebūs nekāda gadījuma, nekā stacionārais panorāma rats Esplanāde, viņš absolūti, protams, var pasliktināt pilsētas centra vizuālo, nu, tādiem panorāma ratam, īpaši lielam, nav vieta pilsētas centra, vienu zinē.
Uzvars parkā var ielikt.
Jā, varbūt tur tālāk, kāpēc ne?
Atgādināsim tātad par to sabiedrisko apspriešanu 14. maijs, pulksten 11. dienā, pagaidām vieta vēl zinām nav, bet nu gan jau par to arī
pastāstīs. Tur cilvēki stāv vairāk nekā 3, tas nozīmē.
Tur jau tad jāpiesaka tur. Rīgas domē, ir kāds pikets vai kaut kas tam līdzīgs, vai pulcējās vairāk par trim cilvēkiem
vienlaicīgi.
Labi, paldies, Burovkungs, tiekamies atkal nākamajā nedēļā, šai reizei atvēlētais laiks mums ir beidzies, lai arī pasaules hokeja čempionāts tūlīt jau sāksies. Mums ir iekrājušies jautājumi, tā ka būs ierakstā dzirdami vēl raidījumi gan nākamajā, gan aiznākamajā ceturtdienā. Centīsimies tikt galā ar iekrātajiem jautājumiem, lai jau tad maija beigās varētu atkal turpināt ar jaunu saņemtajiem. Šā reizē tas viss un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Paldies!
Vislabāk!